Kilabot.
Haunted History.
Ang mga kinatatakutan o haunted na infrastruktura ay madalas na inuugnay sa malupit na nakaraan. At ang Manila Film Center ay walang pagkakaiba. Matatagpuan ito sa Pasay, Maynila, malapit sa Cultural Center of the Philippines. Ito sana ang magiging sentro ng Manila International Film Festival. Ang version nito sa Asia ng Cannes Film Festival sa Fransya. Nagsimula ito sa isang ambisyon. At ang ambisyon na iyon ay gawing sentro ng kultura ng silangan ang Maynila. Isang lungsod na makakasabay sa Pransya at sa kanilang Cannes Film Festival. Noong 1981, nais ng unang ginang Imelda Marcos na matupad ang kanyang ambisyon. At sa panahong iyon, ang anumang naisin niya ay natutupad. Tulad noong nais niya magkaroon ng kahanga-hangang teatro para sa pag-host ng Miss Universe pageant noong 1974. Ang Folk Arts Theater na idinisenyo ni National Artist for Architecture Leandro Locsin ay natapos lamang sa loob ng 77 araw. Para kay Imelda, ang Pilipinas ay nasa isang estratehikong posisyon upang maging pandaigdigang pamilihan para sa mga pelikula. At dito na nga nabuo ang ideya na magkaroon ng Manila International Film Festival. Ang $25 million na sana ay ilalaan para sa pagpapagawa ng Philippine General Hospital o PGH ay naggamit na sa proyektong ito. Ginamit ito sa pagkuha ng mas marami pang tao na kung susumahin ay aabot sa higit kumulang 4,000 manggagawa na nagpapalitan ng shifts kada araw. Sa madaling sabi, 24 oras ang konstruksyon ng Manila Film Center upang maihabol ito sa nakatakdang pagtitipon-tipon. Sa mas makatarungan na oras, kinakailangan ng 6 linggo para matapos ang grand lobby. Pero natapos lang ito ng 1,000 manggagawa sa loob lang ng 72 oras o 3 araw. Noong November 17, 1981, mga bandang alas 3 ng madaling araw, nangyari ang karumal-dumal na aksidente. Gumuho ang mga scaffolding sa 4th na palapag at natabunan ang mga manggagawa ng quick-drying cement. Nagsimula ang problemang ito noong ibinuhos na sa bawat palapag ang quick-drying cement kahit na hindi pa ito tuluyang natutuyo. Dahil sa pagmamadali ng konstruksyon at pagod ng mga manggagawa dahil sa walang tigil na pagtatrabaho, naparami ang pagbuhos ng quick-drying cement na naging dahilan ng masalimuot na aksidente. Dahil sa takot na magdulot ng isang eskandalo ang aksidente, nagkaroon ng malawakang media blackout. Ang mga responders ay pinahintulutan lamang na pumasok sa lugar matapos ang 9 mula nang maganap ang insidente. Sa oras na iyon, hindi na bababa sa 168 na manggagawa ang namatay o nailibing ng buhay sa matigas ng semento. Bagamat sariwa pa ang nangyaring aksidente, iniutos ni Betty Benitez na ipagpatuloy ang konstruksyon na parang walang nangyari dahil mayroong hinahabol na deadline sa pagtatapos ng Manila Film Center. Siya rin ang nag-utos na ibuhos ang quick-drying cement kahit na hindi pa ito natutuyo na naging sanhi ng aksidente at ikinamatay ng ilang mga trabahador. Dito na nagsimula ang mga kababalaghan at nakakakilabot na pangyayari sa lugar na ito. Ayon sa mga haka-haka, isang fortune teller daw o manghuhula ang nagsabi kay Amy Marcos, ang panganay na anak, na mamamatay siya kapag tumuntong siya at pumasok sa Manila Film Center. Marami rin ginawang kung ano-anong ritual sa lugar. Narayan ang exorcism rituals, pagan rituals, Catholic rituals, at Chinese rituals. Binigyan rin ang mga opisyal ng mga anting-anting at agimat upang mapanatili ang kanilang kaligtasan sa mga espiritong maaaring gumambala sa kanila. Alas 5 pa lang ng umaga bago magsimula ang grand opening ng Manila Film Center, may mga inibitahan na ng mga igurot para magtampok ng isang ritual. Inuutusan ito ang mga espiritong namamalagi sa lugar na tumawid na sa kabilang buhay. May mga kinatay na baboy at manok na nagsilbing sakripisyo sa ritual. Inutusan si Amy at ang mga dadalo sa pagtitipon na kinakailangan nila itong kainin. Sa kabila ng mga ritual na ginawa, nakaranas pa rin ng mga nakakakilabot na karanasan ang mga katulong na naghahanda sa festival. Ang mga usherettes na galing sa exclusive girls' schools ay nagsimulang nakaamoy na nakakasulasok sa backstage na tila ba parang nabubulok. Karamihan sa mga bisita at sa mga tagapamahala ay nakaramdam ng parang malamig na hangin sa paligid at kakaiba ang lamig na dulot nito kumpara sa mga nakabukas na aircon. Lamig na parang may humahaplos sa balat. Lamig na parang may nakahawak sa mga parte ng katawan nila. May mga istorya rin na nagpakita daw ang mga galit na espiritu sa mga guest at sa kanilang mga dating katrabaho. Ilang buwan lang ang lumipas habang bumabiyahe papuntang Tagaytay kasama ang dating presidente ng University of the Philippines na si Odi Corpus. Bumangga sa puno ang kotseng sinasakyan at agad na namatay si Betty. Nakaligtas naman si Corpus sa aksidente. Maraming nagsasabi na naghiganti daw ang mga galit na espiritu kay Betty Benitez. Samantala, natuloy ang kauna-unahang Manila International Film Festival at tinawag ito ng The New York Times na All Out Spectacular at nang mistulang non-stop party ito para sa higit kumulang 300 guests kabilang sina George Hamilton, Peter Ustinov, Priscilla Presley, Jeremy Irons at Brooke Shields. Walang kamalay-malay ang mga bisita na ang lugar na kanilang pinagsasayahan ay naging huling hantungan ng mga inosenteng manggagawa. Hindi nila alam na ang kanilang tinutungtungan ay may mga katawan ng mahigit 100 manggagawa na namatay para lang maging posible ang araw na ito at ang lugar ng Manila Film Center. Ang Manila Film Center ay nagpalabas ng mga pelikula mula sa 39 na bansa, kabilang ang Norway, New Zealand, India, Mexico, Egypt, Hungary at Argentina. Ang 36 Chowring Healing ng India ang nagwagi bilang Best Picture. Sina Lumila Gurchenko at Bruno Lawrence ang itinanghal na Best Actress at Actor, habang si Goran Markovic ng Yugoslavia naman ang nagwagi bilang Best Director para sa Mad Story, Mad Story. sa pagtatapos ng festival. 30 pelikulang Pilipino na nagkakahalagang $500,000 ang nabenta sa pamamagitan ng mga distribution deal sa West Germany, Malaysia at France. Isa sa mga ito ay ang mga pelikula na tampo ang Pinoy actor na si Weng Weng. Gayunpaman, tila may sumpa na nag-aalimpuyo sa gusali at sa mismong festival. Sa mga susunod na yugto, ito ay naapektuhan ng financial setback. Hindi inaprubahan ni dating Prime Minister Cesar Virata ang $5 million na subsidiya na itinalaga para sa festival. Upang magpatuloy ang Manila Film Center, itinayo ni Imelda Marcos ang Movie and Television Review and Classification Boards o ang MTRCB. Ayon sa Presidential Decree 1986, pinahihintulutan ng board ang mga pelikulang katulad ng soft porn na ipalabas sa Manila Film Center. Inaalis din ng batas ang pagsusuri sa lahat ng pelikulang ipapalabas sa festival. Nagbukas ng pintuan ito para sa pornografiya. Sinasabing maraming kalalakihan ang pumitila at halos masira ang mga pinto para makapanood ng mga pelikulang katulad ng Virgin Forest. Gayunpaman, hindi sapat ang kinikita ng Manila Film Center para sa lahat ng utang. Noong 1990, naiwang naging abandonado na ang Manila Film Center matapos itong ideklara bilang hindi ligtas sa lindol. Sinubukan pa itong ayusin at saka ibinenta noong December 2001 sa The Amazing Philippines Theater na producer ng The Amazing Shows. Noong bahagi ng dekada 90, may mga haka-haka na ang isa sa mga performers ng show ay pinatay at inilagay ang kanyang katawan sa mga hagdan. Sinasabing sumama ang kaluluwa ng performer sa mga galit na multo sa lugar na ito. Ang lease ng The Amazing Show ay nag-expire noong 2009. Noong November 2012, muling nakuha ng Amazing Philippines Theater ang kanilang lease. Ngunit nagkaroon ng sunod-sunod na hindi maipaliwanag na aksidente. Noong February 19, 2013, isang sunog na tumagal ng 3 oras ang nagdulot ng pinsala na umabot sa halagang 1.2 milyon ang napinsala sa gusali. Marami pang kwento ng kababalaghan ang bumabalot sa lugar na ito. Lumipas man ang maraming dekada, nananatili pa rin nakatayo ang Manila Film Center. Hindi lang ito basta isang lugar na abandonado na madadaanan mo. Ito ay naging saksi sa pag-usbong ng mga pelikulang Pilipino. Ngunit ito rin ay nagdulot ng matinding kalungkutan para sa mga pamilyang apektado. Huwag nating kalimutan ang kasaysayan ng Manila Film Center at ang mga manggagawang nagbuwis ng kanilang buhay upang maging posible ito. Sa susunod na mapadaan ka sa lugar na ito, isama mo sa dasal ang mga kaluluwang namamalagi dito upang mahanap na nila ang kapayapaan sa kanilang mga puso.
Nice school.